بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكي جلسي نيواتكين تموطا إمام مالك رحمه الله تعالى نينكونكين نكت كتاب الكلام lu jëm ci tënk yi nga xamanteni bi sharia tënk na ko lammeñ. Tay ñu jëlon buntu ma jaa fil ghibati, Imam Malik buntu bi mu ubbu won waxtaane ca lu jëm ci jëw. Ginaaw bañ xamé ni jëw dafa aram nak, Imam Malik andal ñu hadith bo xamni nak ci lañuy xamé lan mo di jëw. Donte sharawon nañ hadith ba ci jita bele passé, waye bayyi won ci ñaari mas'ala ni dañ ci ñewat. Mas'ala bu ñëk ba modi ki nga xamanteni bi nekkul ci diine l'islam, waw lan lañuy japp ne ko ko waxti mom jëw la lol jar na xam, ak juroom benn place yo xamne la fa ñew ci buntu jëw kenn du ko tuddé jëw, wala bok su nekké ne jëw lañ ko tuddé tamit bakkaru jëw du ci am ndax sharia moko sété borom xam xam yi ñoko génné ci muntu bi. Kon ci ak gatt rek man nañu jaaraat ci hadith bi nga xamanteni bi jëlon nañ ko ci jitaay ba lé passé. Muni hadathani an Malik Yahya ibn Yahya al-Laythi, mo wax ni Imam Malik net li nako ne jëlena ci sëriñam bi di Al-Walid bin Abdullah bin Suyad, koku jele ci serignam buñu wax Al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hanqab Al-Makhzumi. Muni amna ben way bu ñew ci Nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko mal ghiba lan mo di jew. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an tadhkura min al-mar'i ma yakrahu an yasma. Neena sallallahu alayhi wasallam ne ko moy nit ki dal nga wax ci mom lo xamni beggul nga wax ko, wala bok begg ko deg. Qala ya rasul allah wa in kana haqqan, kay lak nako yowmi yalla yonni su nekke limay wax deug la nak. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qulta batilan fa dhalika al buhtan, sallallahu alayhi wa sallam niko su nekke li ngay wax du deug de su boba nak lolou modik sos. Kon li di jew dafa am sos am, lela ñu ni def ma jew lela ñu def ma sosal. Kon kagn lay nek jow moy li ngay wax deug la de, waye mom bëgg ko deg joxu la ci digal kon tanu ci di deg lu mel nona. Kagn lay nek afsar nak moy li ngay wax sax far amul, yow ya ko inventé ya ko sos ñu takal ko ko. Kon sallallahu alayhi wasallam ñaar yépp tuddu na len ci hadith bi. Legi nak ñi ñew ci ñaari masal yi nga xamanteni bi ñe deson ki nga xamanteni bi nekkul ci diine l'islam, koku lu nit waxti mom ci deram lola jewla bam dess wax ni mom nekul ci diine l'islam, ndax lola moy li am. Ñoni alquran tuddu na len ci passu bari ngagn len don de sax da nga taxaw ni ci diine sayyidina isa nga nek, alquran neena dedet ngagn la wax ni neko ci diine jo xamni valable na. Bo ne ci diine sayyidina musa kadhalik, so neku ci diine nak mom far bobu sax mo gëna metteti. Kon buntu bobu lu fa nit wax rek ken du ko tuddé li di jew, ndax l'islam mom ben diine dongu la reconnaître jenen diine jenen bi nit mana nek. Buñ ko ne yow kat nek ko ci diine su boba lolu du togn, waye lolu tamit du jow. Kon Imam an-Nawawi nga xamanteni bi ñu bari ci buntu bi ci mom lañuy toxale, mo xam dañ koy toxale ci wax jam wax ta bamay shara tere Imam Muslim, wala bok wax dem wax ta Riyadus Salihin. Kon ñaari téré ma ngok yo xamné bu ci nek khatim na fa juroom benni buntu yi fatli ko bu baakha baakha baax, ndax am solo gum am solo. Imam an-Nawawi lan la wax ta mom kangam la won ci ngir Imam Shafi'i, waye nek ko ku bari xam xam lol ta xam xam tasaro si won na lol nak rawati na nak lu jëm ci rewi yu melni ay Tajikistan ak rewi mel non. Imam an-Nawawi neena li di jew dal juroom benn buntu ngi su fa duggé ken dootu ko tuddé jew, ndax la waral nit ke diko def sharia daf ci a joxe ndigal sharia daf ci a kontan ba ci ndek modi at-tadhallum neena lu melni buntu togn neena fofa bu xasse am togn bu xasse am rek neena may nañ la nga tuddu turu wadi dem ca mbour wax ni diw dey togn nama ni diw daf ma defal liñu wax diffamation bu de non lañ koy waxe te modi sosal akabari leg ci keri taskay xabar yi japp nit rek lu le neex ñu wax ko ci deram su boba nit ki amna droit yobbu organe de presse boba ci yoon wala bok nit ko xamni da ñew rek nungu sa suuf nungu sa terrain nungu sa kër ah koka nak dang ko yobbu ci yoon su ko defé boko yobbo ci yoon nga ni diw doomu diw ak diw mo nungu sama mu saw saw mo xam a politique sela wala oustaz la wala nitu diina la ko meuna don xam nga droit du turam wax ko ci tribunal ni ki day mo nangu sama suuf mo nangu sama kër wala liñu gis ci ko ñi lek lek borom boutique bo xamni mi ngi gor gorlu di fay la ko war ñi jekki jekki tej boutiqueam ndax ne dafa yoral nguur nangam ak nangam te koko def kat amul ci sax ndigal bole ko liggey la bo xamni kenn bindul fenn ni mom warna fay ñi koy faylo ba tej ci boutiqueam su deme mu jambat len ñom ci bëref yi gëna kawé ci atté su boba loola kenn duko tuddé jëw wala yaqdal ñaaral palaas bi nga xamanteni bi bu fa nit ki duggé waxtaan fa ci doomu aadama wala mok waxtaan fa ci ab kurel kenn du wax ni li mi def jëw la modi al isti'anatu ala taghyir al munkar nit kuy ut ko ko dimbali ci jëf jo xamni jëf ju baaxul la wala bok mbir la mo xamni jagut baxut ñu bokko tek wetam comme nit ko xamni keurama ngi ni ñi dem jël barup sangara ñew go tegal ko ko ci wetam mu ne ci wetam barup sangara wala bok ab dansin ñu ñew and ko ci sawetu keur lool kay am nga droit yobul len ci yoon lijeenti loola su boba lañ cey wax ak yegg ka wacce ka tuddu ay tour loolé kenn du ko tuddé jow wala nit ko xamni sax saxarit la nga jekki jekki seen domam dom ji ndaw muy tux wala mi nan sangara nga dem wax ko way jërum wako wara mëna fajj su boba jëwuloko de waye da ngay fexé yoon wu baxul wi mu commencé tégué mu dal dikoy wacc bala mu yaqku adunam wala mu yaq aduna keneen kon ñettel point ba modi al istifta ñettelu place bi nga xamanteni bi nit ki bu fi nekké sañna tuddu turu nit te kenn duko tudde kenn duko duggal ci jëw moy muy def li di fatwa ko xamni dañ ko laaj ci fatwa ni ko lo xam ci sama jëkkeer gi nga xamanteni bi def na ma nangam sama borom kër def na ma nangam sama rak def na ma nangam ak yu mel nona imam an-nawawi neena lolou duggal ci jëw waye nak neena li gën moy nga ni lo xam ci borom kër bu def nangam kon nga gis ni téré yi ba ci téggin sax dang ko fe fek mu bari lool ya rek teggin imam an-nawawi jangal nañ fi yar bo am solo neena ole ke nga ñew ci ki fatwa ci diina nako sama borom keur diw mu def nangam wax nangam neena dedet amna lu ko gëna rafet neen ben way bo xamni wala borom keur bo xamni def na nangam wala bok wajur bo xamni def na nangam domam wala dom jo xamni def na nangam wajuram kon nga gis ni meme ni ngay laaje sax imam an-nawawi neena bota mané am yara teggin baña tuddu turwa wax ni diw mu def nangam wala bok nit ko xamni def na nangam kon lolu moy gëna jek nga na ko sama papa def na nangam wala bok sama baye diw yoyu mu nek soko mané moytu mo gën waye né nak so tuddon tamit nak turwa lolu dara du ci rek nak né l'islam du la ci jappé dara luy tektalam kon nak yi ñu andi ni amna ci yo xamni dafa am tektal direct am yo xamni sharia mo ci joxe ndigal waye nak tektalam man na nek lu xoot bi nak mom tektalam nekul lu xoot manes nako gis legi ki ñu wax ind bint Utba nga xamanteni bi mo nekkon soxnas Abu Sufyan radiyallahu anhum masna def lu mel nona ñu sallallahu alayhi wasallam niko Abu Sufyan dal wa junayla waju neela de rajulun shahih mom talud de waw ndax man na ma dem ci copper forum difa jël luñu dundé man sax mak jabo ndax mom duñ jox lu doy de kon gis nga mbirum laccé ndax man na jël du ciola de waye li wax ni rajulun shahih nit ku neela kon xam nga fofu bu nekkon ni du buntup li di fatwa kon dañ koy duggal ci jëw ndax ma ngay tuddu ak nayam manon na lacc la dem rek waye bolé ken ni dafa nay kon nga gis ni fatwa moko may mu meuna laccé lola waxale nay ga ndax dafa bokku ci lay tax fatwa ba gëna jaar yoon ci côté mom ñentel ba modi nit ko xamni dafa bari ay lol sonal julit ni koku manesna wax ni nañ ko moytu lol nak imam an-nawawi neena buntu bu yaatu la neena man nañ ci ajeul rek lu melni jarhul majruhin bo deme ci xam xam hadith dafa am luñuy wax ilmu jarh wa ta'dil moy ñi ñëw na nit de ku mandu la mana mokal diw siqala yoya neena ci buntu bi lay dugg de du dugg ci buntu jow de ta bo deme ci tere nak dafa am tere yo xam lol lañ ko jakkale sax far nak wax diw ko mandu la ki man na mokal mën ta mokal ki hadisam baxna baxut wax yu bari yoy yep imam an-nawawi neena day dugg ci buntu bi ndax lan neena dañ koy garder sharia dañ koy garder dine bala dine sanku neena way tamit ni di sédé kat yi ñu di len chambar ndax mat nañ ay sédé wala det neena lol tamit day dugg ci buntu tahdhirul muslimina min ash-sharr da mo do julit ni ñu fexé ba moytu leen moytu loleen li di buntu ay waye bokk na ca neena wal musannifin neena nit ki bind téréem imam nawawi bu may wax de nit ki bind téréem ay jaaxum ne ca ak ñombé neena ñu dem chambar téré ba genn ñombé yoya neena lolé duggul ci jëw lolé xam xam daf ko laacc imam nawawi continue batay mu ni lolé day jaizun bil ijma' neena lol dagan na de borom xam xam yepp ci depo kon nga gis ni li borom xam xam yi depo ñun ak manke suñu pench fekk ab téré nga ni ah nañ jambar ndax amna lu ci nek lo xamni jumté la ah lol de mom suñu pench jige ko sax nak te imam nawawi neena lol de borom xam xam yepp depo nañ ci bo rek bo dem ci téré fekk ko fa nak imam nawawi muni bal wajibun sawna li sharia neena li gëna wër sax moy lol lu war la nak waaw lol lu war la de ndax gardé ko sharia nit ko bindou téréem def té musiba yi bari nit ñi rek ko jang su nekké ni amul ñu ko mëna chambar xol la ca depp ak sharia ak la ca wacc yoon su boba bu ko nit ñi jëlé nonu dal di koy jëfé ji dañu jëfé mbuxum mo xamni lén li wérna lén li wérut té l'islam mom la gën moy nit ki tibbu fa nga xamanteni bi moy ballu waya té modi sallallahu alayhi wasallam ni fi andi won jëlé ko ci boromam lepp nekk lu lér nañi nek lu yomba jot legi juromel ba fi nga xamanteni bi dañ ko genné ci buntu jëw du ca bokk moy ko xamni mom limi def neub ko nan ka to sangara muy nan gu deg beccëk dina ci mbéddi dina naka gens ah ko kay neub ko wax deug yalla su boba ñu wéjé ko ci ku ko mëna fajj lool day nek lu war be waye tamit lek gato alal ko xamni mom door mart rek la man comme sun jamono ji niñ koy waxé alal jambour dal mom mo ci gaw akamuko meuna lek koko tamit weje ko ba ki jeflente ak mom xamni ki ab triyan la lolé duggul ci buntu jew de ndax soko deful rek mu dal lek alal jambour waye tamit bu ne yoy ci aduna la jam budé ci diiné kay ci la gëna mettété sax nak tay moy ñi nga xamanteni bi dañuy jekki jekki taxal ni ab yonent lañ ñani ku len bayyi ñi add kalpe diiné jambour yi su boba nak taxaw nit ñom duñ ay yonent loolu day nekk lu war du dugg ci buntu jow juroom bennel ba modi nit ko xamni dañ ko xam ci benn tour wala bok benn malakan bo xamni taxna non rek lañ koy woyé comme al a'raj bokku na ci serigne imam malik ñu woyé borom la gogi koku jallar na ci jitaay li passé wala al a'ma abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma nit ko xamni buñ né gumba gi rek ci lañ koy xam lan amana jamanatu sallallahu alaihi wasallam mom sax ci noddu gafi la bokkon waxon nañ ni du noddu lul dañ ko wax ni ko asbahta asbahta beut setna kon nga gis ni mom sharia bo demé ci alquran dem ci hadith da ngay fekk toujours melokanam wowo mo fay nek de moy gumba gi kon su boba lola bu ko nit ki waxé pour xamlé ko dara neku ci wa imam nawawi waxat na fi lam solo néna nak su nekké ni maras nako xamlé nudul tuddu ayib jojja néna lola mo gën dé kon imam nawawi nga gis ni mbirum yarak teggin nim koy jangalé ci ay tirem dem na dayo kon boroxam yi nenañ nak su nekké ni daf koy wax gumba gi wala borom la ko gi djublu ci pour niñ koy waxe wañi ko rek wala djublu ci saboté ko djublu ci nakaral ko su boba day daldi aram kon djurum benn place yoyu lu fa nit def ci wax ngir defar du dugg ci buntu jeuw waye dañ koy sété boroxam yi ñoko génné ci buntu li di jeuw lol nak amna ben wékat bo xamni dajalé nako ci ñaari beuyte kessé koko mokal daldi mokal juroom ben buntu yi nga xamanteni bi li di jëw genné nañ ko ci kenn duko ci duggal ndax sharia moko soxla doom adamay ñoko soxla mu nek lo xamni man na len arti musibe yi bari yo xamni man na len dal ba ca ñëk modi wala bok beuyte bi modi al qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر كون نانا لي دي تود نيت كي دال تي درام نانا دو جيو تي جوروم بن بلاص ييغا خامتيني بي تود نانكو تي جتاي بي تساري كو نونو كون خامنا فوف لا ني تاخو جتاي بي دي نييو والسلام عليكم ورحمه الله